Noong mga nakaraang araw ay nakita natin ang dalawang mukha ng katarungan sa tinatawag na Visconde Massacre. At alinman sa iyong panigan sa dalawang panig na yan ay masasabi nating sumablay ang katarungan. Kung nasa panig ka ng Visconde, isipin mo na napawalang sala ang mga salarin. Kung nasa panig ka ng mga web, ay sasabihin mong ang walang sala ay naghirap ng 15 taon na nasayang yung kanilang buhay. Ngunit makikita natin dito yung katotohanan na sa ating lipunan ay madaling sumablay ang katarungan, napakabagal ng pagkilos ng hustisya. Ngunit sa usapin ng ating katayuan sa Diyos, tayo man ay haharap sa hustisya ng Diyos at dyan po ay walang pagsablay. At napakahalaga na meron tayong panagot dito sa batas ng Diyos. Maaring ang iba ay may mahusay na abogado pagdating sa mga korte ng ating lipunan, ngunit sa harapan ng Diyos ay may nag-iisa lamang sagot sa kanyang hustisya at sa kanyang batas. Ang ikaw ay maparusahan nang ayon sa kanyang batas o ikaw ay mapawalang sala at ito'y sa pamamaraan lamang na nag-iisang pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang inaalok ng ating mensahe ng Ebanghelyo, paanong ang makasalanan ay mapawalang sala sa harap ng Diyos. Ngunit hindi ito dahil sa tayo'y inosente o mabuting tao, kaya tayo mapapawalang sala. Lahat tayo'y makasalanan na. At kumbaga sa korte ng Diyos, tayong lahat ay kondenado na, subalit nagbibigay pa rin ng Diyos ng alok ng paraan na tayo ay mapawalang sala at ito ay sa paraan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Ngunit ito yung panahon na marami ang nagaangkin na sila'y umaalala sa ating Panginoong Hesukristo, itong panahon na tinuturing na Kapaskuhan na sinasabing inaalala nila ang pagsilang ng Mesiyas. At nakita natin sa nakaraang dalawang mensahe natin, nung nakaraang dalawang linggo, ang katotohanan ng pagsilang ni Jesus na siya'y isinilang ng isang birhen ay dapat tayong mamangha sa bagay na yan. Ang Diyos na totoo ay naging taong totoo. At sa kanyang pagiging taong totoo, dapat tayong mamangha sapagkat hindi ito pakita lamang, hindi ito isang anyo lamang. Ito ay totoong naging tao siya. Lahat ng pinagdaraanan natin bilang tao ay kanyang pinagdaanan. Kaya't sinabi natin na kamangha-mangha ang pagkasilang ni Hesukristo na hindi maitutumbas sa isang kaarawan lamang na pinagdiriwang. At nakita naman natin doon sa kinasangkapan ng Diyos na si Maria, kinasangkapan siya upang dalhin sa atin si Jesus na mga makasalanan tayong kailangan ng tagapagligtas at dapat rin tayong mamangha sa bagay na yan. Ngunit itanong natin ngayon ang napakahalagang katanungan, bakit ba kinailangan na si Jesus ay isilang at maging tao? Bakit siya kinailangan na isilang ng isang birhen? Dapat bang matutok tayo sa kanyang pagsilang at doon natin kunin yung layon ng kanyang pagiging tao ang tayo magdiwang at parang mag-celebrate ng kaarawan? Totoo ba yung salita ng isang popular na pamaskong awit na sinabing, "And man will live forevermore because of Christmas Day"? Yung Christmas Day ba ang pinaka-dapat nating tutukan para sa ating kaligtasan? Ang mga pagdiriwang bang kaugalian na ginagawa ngayon ay tunay na pagkilala sa ginawa niyang misyon sa kanyang pagsilang. Yan po ang tututukan natin ngayong umaga, bakit siya kinailangang maging tao, bakit siya kinailangang isilang doon sa sabsaban. Dalawang talata po ang ating babasahin na parehong nasa sulat sa mga taga-Hebreo. Buksan ninyo sa ikalawang kabanata ng Hebreo para sa ating unang mga talata. Hebreo kabanatang 2, ating basahin mula talatang 9 hanggang 15, Hebrews chapter 2 verses 9 to 15. Akin pong babasahin. Nakikita natin si Jesus na sa sandaling panahon ay ginawang mababa kaysa mga anghel, na dahil sa pagdurusa ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay maranasan niya ang kamatayan alang-alang sa lahat. Sapagkat nararapat na ang Diyos na para sa Kanya at sa pamamagitan niya ay nagkaroon ng lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak tungo sa kaluwalhatian ay gawing sakdal ang tagapagtatag ng kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng mga pagdurusa, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginagawang banal ay pawang nagmula sa isa. Dahil dito, hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga kapatid na sinasabi, "Ipahahayag ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid sa gitna ng kapulungan, ay aawitan kita ng mga himno at muli ilalaga ko ang aking pagtitiwala sa kanya at muli narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos." Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid ay ang Diablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Muli po rin ay basahin natin sa kabanatang 10, ating basahin sa talatang 4 hanggang 10. Chapter 10, verses 4 to 10, still of Hebrews. Sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, "Hindi mo naisang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban o Diyos." Sa balumbo ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ang alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na iniahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, "Narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban." Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa at sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-alay ng katawan ni Kristo minsan at magpakailanman. Dito sa sulat sa mga taga-Hebreo, hindi man natin nakikilala yung talagang may akda nito, alam natin yung dahilan ng kanyang pagsulat. Isinulat niya ito sa mga Hudyong Kristiyano na nagsisimulang manghina at manlamig sa kanilang pananampalataya, dala ng pag-uusig, at marami sa kanila ay nagsisimulang manumbalik sa pagka-Hudyo at gustong pigilan ito ng may akda, at sinulatan sila nitong sulat sa mga taga-Hebreo. At anong ginawa niya rito upang pigilan yung kanilang panlalamig at pagbabalik sa pananampalatayang Hudyo? Binigyan sila ng napaka-solido na pangangaral at pagtuturo tungkol kay Jesucristo. This is solid Christology in order to prevent their apostasy. Yan po ang ginagawa rito sa sulat sa mga taga-Hebreo. At isa na sa kanyang pinakadidiinan at ipinapaliwanag ay ang dahilan ng pagbaba ni Jesus dito sa mundo. Bakit siya naging tao? At dito sa dalawang talata na binasa natin, parehong binanggit na ang pangangailangan na siya'y maging tao ay upang siya ay mamatay. Binigyang katuturan yung kanyang pagiging tao, hindi para ipagdiwang yung kanyang pagsilang, hindi para gayahin yung kanyang pagiging tao sa kanyang buhay. Lahat ng kanyang pagiging tao mula sa pagsilang ay itinutok at idinugtong doon sa kanyang daranasin na kamatayan. Yan po ang dapat nating malaman tungkol sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. Hayaan ninyong ibigay ko ito sa ganitong mensahe. Ang mensahe natin ngayon ay naging lubos na tao si Jesus para sa misyon ng kamatayan na sakripisyo sa Diyos. Jesus became man for the mission of death as sacrifice to God. Naging tao si Jesus, hindi para matutok tayo sa sabsaban at yun ang ating ipagdiwang, kundi naging tao si Jesus upang tayo ay dalhin sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo at doon siya namatay bilang sakripisyo sa Diyos. Yan po ang maliwanag na itinuturo ng ating mga talata at sa buong Bagong Tipan. Yan ang tinututukan, hindi yung kapanganakan, kundi yung kanyang kamatayan. Hayaan yung katawanin natin itong dalawang pangyayaring ito doon sa dalawang lugar na pinangyarihan nung kanyang kapanganakan at kamatayan, ang Bethlehem at Kalbaryo. Dalawang bagay ang gusto kong sabihin sa relasyon ng dalawang yan. Unang-una, ang layo ng Bethlehem ay laging kaugnay sa kamatayan ng Kalbaryo. The purpose of Bethlehem is always linked with the death of Calvary. At ang ikalawa, ang saya ng Bethlehem ay hindi katumbas ng kaligtasan sa Kalbaryo. The gladness of Bethlehem is not to be equated with salvation from Calvary. Dalawang bagay na dapat nating makita yung relasyon doon sa kapanganakan at kamatayan ni Jesus. Unang-una, ang layo ng Bethlehem ay laging kaugnay sa kamatayan ng Kalbaryo. Hindi lamang naman yung Bethlehem, kundi yung buong buhay ni Jesus. Walang anumang kaganapan sa buhay ni Jesus na namumukod na pangyayari na hindi kaugnay sa kanyang kamatayan. Kasama na yung kanyang kapanganakan. Laging kaugnay ito sa kanyang ginawang kamatayan. Ang sabi ng ating talata, siya ay nakibahagi sa laman at dugo upang sa pamamagitan ng kamatayan. Yung salitang upang ay pinapakita na doon pa sa umpisa ay may dahilan at ang dahilan ay kanyang kamatayan. At doon sa ikalawang talata natin, sinabing naghanda ng katawan para kay Jesus upang sa pamagitan ng katawan na yun siya'y makaranas din ng kamatayan. Kaya't maliwanag po dito na hindi natin pwedeng tutukan yung Sabsaban, yung Bethlehem, na parang iyon na ang dahilan ng pagparito ni Jesus. Ang koneksyon noon ay nakatutok sa kamatayan ni Jesus Kristo. Kaya po yung pagiging tao ni Jesus ay kinailangan upang magampanan niya ang misyon ng kamatayan. Hindi siya mamamatay kung hindi siya naging tao. Kung kaya't ang sabi ng ating talata, nakibahagi siya sa laman at dugo. E yung pong laman at dugo ng ating kabanatang 2, talatang 14, at yung sinabing katawan sa chapter 10 verse 4, hindi po yan tumutukoy lamang sa physical, yung material na sangkap ng ating pagkatao na laman at dugong literal. Kapag ginagamit po yan sa Biblia, ay tumutukoy sa buong pagkatao. Yung buong pagkatao ni Jesus ay katawan at kaluluwa. Naging tao siyang totoo sa kaluluwa at katawan, at ang dahilan ay upang siya ay mamatay. Eh nakalulungkot, ginagamit ngayon ng mga kulto itong kanyang mga pinagdaanan bilang tao para tanggihan na siya'y Diyos. Narinig nyo na siguro mga iglesia ni Manalo na gagamitin ang mga bagay na yan. O kung siya'y Diyos, bakit siya nagutom? Kung siya'y Diyos, bakit siya napagod? Hanggang sa kung siya'y Diyos, bakit siya namatay? Eh hindi po issue doon yung kanyang pagka-Diyos. Bakit siya napagod? Bakit siya nagutom? Bakit siya nauuwag hanggang sa siya'y mamatay? Ang simpleng sagot ay siya'y dahil siya'y tao. Naniniwala tayong siya'y tao, kaya totoo siyang nagutom, hindi po iyon palabas. Totoo siyang nagutom, totoo siyang nauhaw at napagod, at totoo yung kanyang kamatayan. Walang palabas doon. Dahil lang sa siya'y totoong naging tao, at ang kanyang kamatayan ang pinakamisteryo sa lahat. Alam po ninyo, tayo ay namamatay ayon sa salita ng Diyos nang dahil sa ating kasalanan. Roma 6:23, ang sabi ay, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namamatay tayo nang dahil sa ating kasalanan. Ngunit si Jesus, walang kasalanan anuman mula sa kanyang pagsilang. Yan ang halaga na nakita natin bakit siya isinilang ng birhen, ay sapagkat hindi siya gawa ng tao lamang, siya'y taong mula sa langit. Walang ibang taong masasabi nating mula sa langit, siya lamang. Kaya't mula pa sa umpisa ay wala siyang kasalanan. Ngunit bakit siya mamamatay na wala siyang kasalanan? Ang sagot ng salita ng Diyos ay upang siya ay maging sakripisyong totoo sa harap ng Diyos. Iniyahambing siya doon sa ating binasang mga talata, doon sa mga sakripisyo ng lumang tipan. Ngunit yung mga sakripisyo ng lumang tipan, anong sinabi ng ating talata? Hindi kinalulugdan ng Diyos. Ang ibig sabihin po, yun ay seremonya lamang. Hindi siya magkakaroon ng totoong bisa. Yun ay paglalarawan lamang. Hindi yun ang katotohanan. Ngunit nung si Jesus ay namatay, yun ang katotohanan. Yun ang talagang may bisa. Lahat ng mga nangyaring handog na susunugin sa lumang tipan, sa seremonya, ay paglalarawan lamang. Ang buong katuparan ay doon sa kamatayan ni Jesus. Nang siya'y mamatay sa Kalbaryo, nandun yung talagang bisa na mapawalang sala ang makasalanan. Yan ang misyon ng ating Panginoon kung bakit siya naging tao. Yung seremonya ng sakripisyo ng mga hayop kay Jesu Kristo ay totoong nagkaroon ng kahalili.
Kaya't sa makatuwid, tumututok ang lahat ng mga pangyayari sa buhay ni Jesus sa mundo sa kamatayan niya. Yun ang kanyang misyon. Kapag tayo nagbabasa ng mga talambuhay ng mga bayani natin, kadalasan siguro yung kanyang kamatayan ay last chapter. Hindi ba? Dahil yun ang katapusan ng kanyang buhay. Parang hindi na natin malalaman ano pa kaya ang mangyayari. Eh, namatay na siya. Eh, halimbawa, sinasabing si Ninoy Aquino ay the best president we never had. Kasi maaring maging presidente siya, ngunit tinapos yung kanyang buhay noong 1983 sa tarmac ng ating airport. Ano pa kaya ang mangyayari? Hindi na natin malalaman sapagkat katapusan yung kanyang kamatayan. At bagamat naging kasangkapan yung kanyang kamatayan sa pagkakagising ng mga Pilipino, ngunit hindi natin masasabing iyon ang kanyang misyon. Hindi siya nagpunta rito para mamatay. Meron siyang statement nga na dapat babasahin na hindi na niya nabasa sapagkat meron siyang ibang layunin. Ngunit ang ating Panginoon, mula pa sa umpisa, ang layunin na niya ay upang mamatay. Yun ang tinututukan ng lahat. Ang kamatayan niya, ang paraan ng ikaliligtas ng mga makasalanan mula sa parusa ng batas. Kaya nga, para sa iglesia, nakasentro yung ating mensahe sa krus ni Jesucristo, hindi sa sabsaban ng kanyang pagsilang. Ang sabsaban ng Bethlehem, lubos na pinatitingkad ng ating kapanahunan, at hindi ko itinatanggi. May magandang mensahe sa kanyang sabsaban. Nakita natin yan nung nakaraang dalawang linggo na dapat nating hangaan yung kababaan, yung lubos na pagpapakababa ni Jesus sa sabsaban. Ang hamon ko lamang ay sagutin ninyo sa inyong sariling pag-iisip, ang nakikita nyo ba sa mga palamuti ngayon, mga patay sinding ilawan ng bilin, nagpapakita ba ito ng pagpapakababa ng mga tao? Ito ba ang kanilang sinasabi? Disyembre ngayon, panahon ng pagsilang ng ating Mesiyas, magpakababa tayo. Eh, hindi yata yun ang nasa isip nila. At hindi yun ang pinapakita ng mga palamuti. At isa pa, dahil natutok sa sabsaban, ang nabibigyan ng labis na pagpaparangal ay si Maria na nagiging pagsamba na. At nakita rin natin yan nung nakaraang linggo. Kaya isipin natin ngayon na walang namumukod na katuturan o halaga ang pagsilang ni Jesus na hindi karugtong sa kanyang kamatayan. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi ang sabsaban. Ang mensahe ng Ebanghelyo ay ang krus ng Kalbaryo kung saan si Jesus ay naging kahalili ng mga makasalanan. At ang tanong ko sa iyo, ikaw ba'y lumapit na sa krus na yun? Ikaw ba'y nanampalataya na sa namatay na tagapagligtas, hindi doon sa isinilang, hindi doon sa mga pagdiriwang, kundi doon sa namatay na tagapagligtas sa krus ng Kalbaryo na tanging kahalili ng mga makasalanan sa harapan ng Diyos? Ikaw ba'y lumapit na tumanggap ng kaligtasang mensahe mula doon? Namamanghaman ako sa pagsilang niya bilang tao, walang katulad ang kanyang kamatayan. Inawit natin kanina yung salin ng awit ni Isaac Watts, "Alas, and did my Savior bleed and did my Sovereign die? Would He devote that sacred head for such a worm as I?" It's a language of wonder, a language of amazement. Iwika ito ng pagkamangha. Namamangha ka ba sa krus ni Jesus? Yung kanyang sabsaban, hindi yun ang talagang ginawa niya rito, kundi tinutok sa kanyang Kalbaryo. Kaya ang ikalawang punto natin, ang saya sa Bethlehem ay hindi katumbas ng kaligtasan sa Kalbaryo. The joy of Bethlehem is not to be equated with the salvation of Calvary. Ang saya ng Bethlehem, hindi katumbas ng kaligtasan sa Kalbaryo. Basahin natin muli yung sinabi ng ating talata, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang Diablo, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan sa buong buhay nila, ay nasa ilalim ng pagkaalipin. Ito raw yung bunga ng kanyang kamatayan, hindi ng kanyang pagsilang. Yung bunga ng kanyang kamatayan ay napalaya tayo sa takot ng kamatayan, sa pagkaalipin, sa takot ng kamatayan. Kaya yung totoong tugon sa Ebanghelyo ay hindi yung kagalakan sa kanyang kapanganakan. Ang tunay na tugon sa Ebanghelyo ay pagtanggap sa kanyang kamatayan. Kaya walang masasabing dahil namamasko ka, nagsasaya ka sa panahong ito, ay kumikilala ka kay Hesus Kristo. Yan po ang malaking pagkakamali. Alam ba ninyo na meron tayong apat na Ebanghelyo sa Bagong Tipan, ngunit dalawa lang riyan ang nagbigay ng salaysay sa kanyang kapanganakan, si Mateo at Lucas. Si Mateo sa pananaw ni Joseph, si Lucas sa pananaw ni Maria. Ngunit si Marcos at si Juan walang ibinigay na salaysay sa kanyang kapanganakan sapagkat hindi iyon mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Pero yung apat na Ebanghelyo na yan, lahat sila ay may masusing pagsasalaysay sa kanyang kamatayan. Ang simpleng dahilan ay ang kamatayan niya ang Ebanghelyo. Nagsasaya ka man ngayong Kapaskuhan, hindi yan patunay ng pagiging alagad ni Hesus Kristo. Ang ginawa ni Hesus nang siya ay namatay, yan ang Ebanghelyo sapagkat ang resulta daw nito, pinuksa niya ang may kapangyarihan sa kamatayan, ang Diablo. Ano bang ibig sabihin nitong ang Diablo ay may kapangyarihan sa kamatayan? Eh, hindi po ibig sabihin niya na ang Diablo ang nagpapasya kung kailan tayo mamamatay. Ang Diyos ang nagpapasya niyan. Ang ibig sabihin nito, dahil sa Diablo pumasok ang kamatayan sa ating karanasan. Siya ang dahilan na nakakatakot mamatay. Dahil sa Diablo. Ngunit sa ginawa ni Hesus Kristo, tinanggal niya ang pagkaalipin sa takot ng kamatayan. Hindi po ibig sabihin nito na hindi tayo takot mamatay. Natural ang takot sa kamatayan na maging si Pablo ay nanginginig raw sa pag-iisip nito, sabi sa 2 Corinthians 5. Hindi masama ang matakot mamatay sapagkat ang kamatayan ay masama. Ito ang huling kaaway na pupuksain. Ngunit ang sinabi rito, hindi tayo alipin ng takot ng kamatayan. Takot tayo mamatay, ngunit hindi tayo alipin ito. May mga bagay tayong hindi isusuko kahit pa mamatay. At isa rin ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ang totoong kagalakan. Ito ang totoong kasayahan na hindi dala ng pagdiriwang ng isang kaarawan. Alam ba ninyo may nagkalkula na 0.3% ang posibilidad na mamatay tayo sa araw ng ating birthday. 0.3%. Tatlo sa bawat 1,000. Ang posibilidad na mamatay siya sa kanyang birthday, eh pag nangyari yun, malilito ka. Ano ba pag dumating yung araw na yun? Magsasaya ba ako dahil birthday niya o ikalulungkot ko dahil maalala kong kamatayan niya? Eh wala tayong ganyang kalituhan kay Jesus sapagkat hindi yung kapanganakan niya ang dahilan. Ni hindi ibinigay ang petsa niyan. Itong petsang ginagamit ngayon, yan po ay pista ng mga pagano na tinatawag na Saturnalia noong panahon ng Roma na hiniram ng simbahan para hikayatin ang mga paganong maging Kristiyano rin. Hindi yan ang petsa. Ngunit hindi na po iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ikaw ba'y namamanghat tumanggap na sa kamatayan ni Jesus. Alam ninyo, isang gagamitin na panalungat dito ay kasayahan. Mag-ingat tayo sa mga pagsasaya na nagiging salungat lalo sa totoong pananampalataya kay Hesus Kristo. Diyan magaling ang Diablo. Magaling ang Diablo na magbigay ng kasayahan sa buhay upang tabunan yung takot sa kamatayan. At yung saya ng panahon ng Kapaskuhan ay nagiging pangubli rin sa interes ng ating kaluluwa. Inaangkin ng mga tao ngayon na ang kanilang pinagdiriwang ay alang-alang sa pagsilang ni Hesus Kristo. Nakatutok sila sa sabsaban. At nakatutok man sila sa sabsaban, wala silang alam o pagtitimbang sa nangyari sa krus ng Kalbaryo. At narito yung nakikita natin yung saya na nakabatay sa mapagmatuwid na kalooban. Maaring sincero sila sa kanilang kawang gawa, pagtulong ng dahil ito'y Pasko. At hindi natin sasalungatin ang mga ginagawang mabubuti't kawang gawa sa panahong ito. Ngunit ito ang ginagamit ng marami bilang pampalubag ng kanilang budhi na sila'y kinalulugda ng Diyos. At maitutulad ito sa mga seremonyang sinusunog ng mga hayop. Anong sabi ng may akda ng Hebreo? Hindi ito kinalulugda ng Diyos. Maring gawang seremonya, hindi kinalulugdan ng Diyos. Gaya ng magagandang pambalot ng mga aginaldo ngayon, may saya na nagiging magandang pambalot at palamuti upang takpan ang bigat ng kalagayan na ang kailangan ay ang tagapagligtas. Maring nasa bukabularyo nila ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, ngunit wala ang krus. Maring hindi natin alam ito na December 19 ay anibersaryo ng matagalang panahon, 404 years ago, 1606, December 19, naglayag ang barko mula sa Inglaterra upang manakop sa Amerika. Ito ay sa mando ni King James of the King James Version fame. Sa kanyang mando, ang kanyang binigay na dahilan ay upang ipangaral daw ang salita ng Diyos. Pero sa barkong yon, halos lahat ay negosyante at may nag-iisa lamang ministro. At yung ministro na yon ay madali ring namatay. Ayan ang pakunwari. Ang totoong gusto nila ay mga lakal. At karaniwan ganitong nangyayari sa ating Kapaskuhan. Ginagamit ang pangalan ni Jesucristo. Pero basahin niyo bawat pahina ng mga dyaryo ngayon, at nandiyan ang mga advertisement ng Christmas, hindi tungkol kay Jesucristo. Ang pamanhik ko ay, lumapit ka na ba kay Jesucristo? Hindi sa may ugnay sa kanyang pagsilang o paghihimala, kundi lumapit ka na ba sa kanyang krus? Gamitin natin ang panahong ito na maituro sa mga tao ang ginawa ni Jesucristo, hindi sa sabsaban, kundi sa kanyang krus. Walang masama sa pagsasaya at pagdiriwang at pagbibigay ng aginaldo mismo, ngunit kung gagamitin natin ang pangalan ni Jesucristo, ang dapat nating ungkatin ay ang pananampalatayang karugtong, hindi ng kanyang pagsilang, kundi ng kanyang kamatayan. Ngayong umaga, hinahamon kita, lumapit ka kay Jesucristo sa kanyang krus. Kayong nakikinig sa radyo, kayo man, mula sa inyong kinalalagyan, makatatawag kay Jesucristo. At tayong mga mananampalataya, paniriwain natin yung kamangha-mangha na siya ay naging lubos na tao. Hindi para hangaan natin yung sabsaban lamang, kundi matutok tayo sa kanyang krus doon sa Kalbaryo. At yan ang ating Panginoon at tagapagligtas. Mamangha tayo sa isinilang ng Birhen, ngunit higit sa lahat, mamangha tayo na namatay sa krus ang ating tagapagligtas. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, sa panahong ito na marami ang mga pag-aangkin ng pagdiriwang ng alang-alang sa Bethlehem, ipanariwa mo sa amin na ang Bethlehem ay walang saysay at namumukod na katuturan sa kanyang sarili. Ang layo nito ay upang siyang isinilang ng Birhen ay maging ganap na tao at sa pamamagitan nito ay mamatay sa krus ng Kalbaryo. Ang tunay na misyon niya ay misyon ng pagliligtas ng mga makasalanan upang kami ay palayain sa pagkaalipin sa takot ng kamatayan. Panalangin namin, Panginoon, na panariwain mo ito sa amin at doon kami lubos na mamangha sa lahat na si Jesus, ang aming Panginoon na tagapagligtas, ay namatay sa krus. Mangusap ka sa mga naritong hindi pa tumatanggap sa mensaheng iyon. Maring para sa kanila ito'y pangyayari lamang, ngunit hindi nagiging batayan ng kanilang pagharap sa iyo. Paniriwain mo ito sa bawat isa at naway makilala namin si Jesus na Panginoon na tagapagligtas sa kanyang ginawang kamatayan, hindi sa kanyang pagsilang. At nawa huwag mangyaring ang mga saya
ng buhay, lalo't sa panahong ito ang siyang maging dahilan pa na mabalot at maikubli ang tunay na pangangailangan ng makasalanan para sa isang tagapagligtas. Tulungan mo kaming mga mananampalataya na maging kasangkapan mo sa paglalahad ng mensahe ng kamatayan ni Jesucristo, sapagkat ang kamatayan na iyon ang katuparan na kung saan ang mga sinusunog na sakripisyo ng nakalipas ay seremonya lamang, ngunit sa kanya minsan magpakailanman ay nangyari ang tunay na pagkahalili ng makasalanan sa iyong harapan. Ito nawa ang aming lubos na tanggapin, gawin naming lubos na mensahe ng aming misyon bilang iglesia. Ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan sa lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.